Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Славски. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Екс-советник на ВМРО ДПМН добил тендери од Обштина Бутал вредни 1 милион евра во мандат на градоначалникот СДСМ. Каква економска логика има летот Скопје-Софија? Самохраните родители за прв пат излегуваат на протестен марш. Слушајте не. Во проложение вестите на денот. Македонското министерство за надворешни работи денеска упати апел до сите македонски државјани кои во предстојниот период планирале посета на Украина да избегнуваат патување во таа земја. Во соопштението од МНР се апелира и до македонските државјани кои сега се наоѓаат во Украина, доколку имаат можност во најскоро време да ја напуштат земјата. Условно да се казнат поранишните функционери од ВМРО ДПМН Гордана Јанкуловска, Мартин Протујер, Билјана Бришковска-Бошковски, додека на Милена Киевски да му биде намалена казната. Повара денес обвинителката Лиле Стафанова, откако тие уште четворица други признаа вина за изборни нерегуларности во предметот Титаник. Денеска требаше случајот да почне од почеток по промена на поротник во судечкиот совет. Но 1348 лабораториски потврдени позитивни случаи на COVID-19 се евидентирани во изминати 24 часа. Во последното денноќе има пријавено 11 починати лица, соопштија од Министерството за здравство. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг денеска предупреди на ризикот во оружен конфликт во Европа за време на посетата на Романија, каде што Соединетите држави ќе распоредат 1000 војници за да го зајокнат источното крило на алијансата во услови на зголемени тензии меѓу Русија и Украина. Неговата посета доаѓа во истиот ден кога првите американски воени конвои со оклопни возила влегоа во романската база откако пропатуваа низ земјата. Соединетите држави стравуваат дека Русија наскоро ќе нападне Украина. Предходно руското министерство за надворешни работи го отфрли заедничкиот одговор на НАТО и Европската унија за нејзините безбедносни прашања, оценувајќи ги како непочитување. Кремљ објави дека нема резултати по состанокот на преговарачите од Русија, Украина, Германија и Франција во напорите за решавање на кризата околу Украина. Американскиот претседател Џо Бајден нареди да се ослободат околу 7 милиарди долари од афганистанските резерви кои беа замрзнати откако талибанците ја презедоа контролата врз земјата во средината на август минатата година. Половина од нив ќе се наменат за помош на афганистанците, додека другата половина ќе биде наменета за помош на жртви од тероризам.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обштински тендери во вредност од 1 милион евра ги добила фирма чиј собственик е екс-советникот ВМРО ДПМН. Тендерските договори биле склучувани во време на мандат на градоначалник од редовите на СДСМ. Опозицијската ВМРО ДПМН обвинува дека на ваков начин се испумпувале пари од општината Бутал. Марија Митевска ги истражуваше овие наводи.
На поранешен советник во Обштина Бутал од редовите на ВМРО ДПМН е фирмата Провис која ги добила тендерите за улично осветлување во Обштината за време на мандатот на Велимир Смилевски од СДСМ, преку кој опозицијската партија обвини дека се испумпувале пари. Фирмата од тендери со Обштина Бутал заработила над 1 милион евра. Нејзин директор според податоците на Централниот регистар е Круме Шишковски, кој од 2009 до 2013 година бил советник доека градот началник на Бутел беше неговиот сопартиец Петре Латиновски, но највредните тендери фирмата ги добивала додека прв човек на општината е Смилевски. Сомнежот за злоупотреби го отвори ВМРО ДПМН пред се поради големата разлика во цените понудена за исти производи. Например, една светилка за сијалица од 72 е понудена за 10.881 денар, додека друга сијалица од истиот видно појака од 150 или 252 е запишана со цена од 1,81 денар, како што се наведува во документацијата за еден од тендерите кој беше и еден од примерите за кој пратеникот на ВМРО ДПМН Емиле Левков на пресконференција рече дека се крие сериозна манипулација и злоупотреба. Смилевски вели дека им биле потребни поскапите светилки, бидејќи тие биле адекватни за уличното осветлување во општината.
користиме помали економични сијалици од 75 ватни, што ако ставиме од 150 или од 300 ватни, ефектот ем го немаме, а имаме голема потрошка. Искрено, уште од првиот месец имавме драстични намалување на сметките на струја.
На Општина Бутал, според тендерската документација од подпишаниот договор, биле потребни 60.000 светилки и тоа од најскапите, додека пак оддалеку поевтините само 20 парчиња. Сличен пример има на екстремни разлики во цените и со столбови, кабли и друг вид на сијалици. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги следи информациите во врска со неправилностите во работењето и наводно сторени кривични дела што секојдневно се пласираат во јавноста преку пресконференции. Воедно кажуваме дека пресконференциите ни се облик за пријавување на кривично дело и дека секој што има докази или смета дека е сторено кривично дело треба да поднесе кривична пријава, пошто обвинителството ќе постапи во рамките на своите надлежности, велат од таму. Од Државната комисија за спречување на корупција вела дека првен ги разгледуваат наводите, па потоа решаваат дали ќе отворат истрага, но од таму додаваат дека со работата на Општина Бутел ќе се бави Државниот завод за ревизија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Авион полн со владини представници и политичари го означи враќањето на воздушната линија Скопје-Софија во функција по пауза од една деценија. Но на прашањето дали политичкото промовирање на линијата ќе донеси економска оправданост, ако се земе предвид дека до сега имаш обиди за воспоставување на авиолинија меѓу Скопје и Софија, одговори бара Фросина Димаска. По повеќе од 10 години повторно се прави обид да се воспостави авиолинија меѓу македонскиот и бугарскиот главен град. Во првиот лет на компанијата Гуливер од Софија до Скопје беа владини делегации, кои ги предводеа министрите за транспорт и врски на двете земји Николај Сабев и Благој Бочварски. Но дали политичкото промовирање на линијата ќе донесе економска оправданост, ако се земе предвид дека и досега имаше обиди за воспоставување на авиолинија меѓу Скопје и Софија. Поранешниот амбасадор на Македонија во Бугарија, Маријан Ѓорчев, вели дека и досега немало никакви политички пречки да се воспостави таква линија. Според него, ако концесионерите на аеродромите во Софија и во Скопје имале економска сметка, ќе нашле модалитет за линијата.
Значи, тие две компании во основа треба да седнат и да најдат модалитет како да соработуваат со некоја економски исплатлива сметка.
Летовите ќе ги врши авиокомпанијата Гуливер, која има лиценца во Бугарија од 2020 година. Од Софискиот аеродром компанијата, која е бугарска стартап инвестиција постара помалку од две години, во моментов има летови до 8 дестинации, претежно чартер до туристички центри, а од подалечните лета до Доминиканска република и Малдиви. Но како што пишуваат бугарските медиуми околу економската исплатливост на линијата, лето до Скопје всушност е дел од поголемите планови на компанијата. Гуливер добил официјална дозвола од Американското министерство за транспорт да оперира со чартер и редовни летови од Европската унија до САД, а летот Софија-Њујорк би требало да почне пролетва. Истата компанија добила дозвола да лети до Торонто, а покрај од Скопје се планирале летови и од Тирана и од Солун. Целта на компанијата според бугарскиот медиум сега е да ги спои балканските летови со прекуокеанскиот. Според амбасадорот Ѓорчев, ваквите чекори како пуштање на авиолинијата се добри, но нагласува дека остануваат многу горливи теми меѓу двете држави и вели дека треба да се почека за да се доде до заклучок.
Треба да се гради доверба, треба да се дискутираат, прават проекти, да се изработуваат, да се дават нови идеи за да се може да се разработат тие проекти, но треба да видиме. За се е потребно време. Времето лечи се, да му дадиме време на време.
Инаку покрај за економските теми и транспортната поврзаност, во Софија продолжуваат разговорите за политичките прашања на нивоа на Министерство за надворешни работи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
В недела, една можа го организира првиот протестен марш во земјава посветен на самохраните мајки. Основачката на невладината организација Дороти Пачкова за Радио Слободна Европа вели дека самохраните родители се соочуваат со неможности, мултиплицирана виктимизација и од страна на државните институции и од општеството и на работното место и во приватните односи. Како се справуваат самохраните родители во земјава, ке слушате од Пелагија Стојанчова.
Системот сега не ги препознава еднородителските и самохраните семејства како посебна категорија, па за да остварат какво било право на социјална помош или друг вид на помош за децата, треба буквално да немаат ништо на свое име, вели Дороти Пачкова, директорка на Една може и експертка по родови науки. Организацијата за родова еднаквост и женски права Една може затоа бара самохраните мајки да бидат видливи за системот.
Единствено, мал број на жени самохрани мајки можат да користат било какви социјални бенефиции од државата. Не е случај, немаат никаков посебен детски додаток за самохраност, нема никаков училишен додаток, нема никаков семеен додаток. Една социјална мерка за да оствари било која самохрана мајка не треба да е вработена, не треба да има ништо на нејзино име, не треба да има ниту движен, ниту недвижен имот. Практично да е бездомничка.
Вели Пачкова во разговор за Радио Слободна Европа. Социјален додаток не може да земат ниту оние самохрани родители кои имат најниски плати. Тие можеби може да земат детски училишен додаток, кој се вкупно е 1700 денари, но тоа не им стигнува ниту за ужина во школа, вели Пачкова. Не е воопшто едноставно да се биде самохран родител во нашата заедница, каде самохраноста е исполнета со немоќи, ограничености и виктимизација и од страна на државата, и од општеството, и на работното место, и во приватните односи, вели Пачкова. Дека воопшто не е едноставно да се биде самохран родител, се сложува и Хадиџа Исмаили. Таа повеќе од 10 години е самохран родител. Има двајца синови близнаци.
Никогаш не сум земала некоја, не сум имала некој бенефит од државата поради тоа што сум вработена. Ако си вработена, независно од тоа колку се примањата, еднаш конкурирав, се интересирав за дечки додаток, меѓутоа ми беше одбиено поради тоа што сум вработена. Да не зборуваме за други бенефити, имам слушнато во европските земји имат бенефити, самохраните мајки. Да не зборуваме туку и близнаци, ако имаш.
В недела Една може го организира првиот протестен марш во земјава посветен на самохраните мајки. Самохраните родители бараат да се зголеми социјалната помош, детскиот и образовниот додаток да постои за сите деца од еднородителски семејства, а бараат и социјалните центри да постапуваат согласно законските правила кога се одлучува кому ќе му припадне детето.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Екстремно десничарската група Левијант стана популярна во Србија немногу поради нејзините кампањи кои ги таргетираат и јавно ги срамат луѓето кои злоупотребуваат животни. Екстремно десничарските групи како Левијант се размножија во последниве години во Србија. Деталите од Гоце Танасов.
Во видео на социјалните мрежи тепачка со кучиња се одвива на кошаркарско игралиште на отворено. Сената потоа следи друга група млади мажи кои шетаат низ слабо осветена улица. Тропаат на врата од селската куќа каде одговара еден од наводните сторители од видеото. Гледај, можеш и самиот да видиш колку сме. Ќе ти кажам што да кажеш и ќе го повториш. Навистина ми е жал, се извинувам што организирам борби со кучиња. Никогаш повеќе нема да поседувам куче и ова никогаш повеќе нема да се повтори. Тој послушно ја повторува своја реплика. Видеото е снимено и објавено на интернет од група која себе си се нарекува Левијатан. Левијатан најдобро може да се опише како вкрстување помеѓу британскиот фашистички национален фронт и луѓето за етичко постапување со животните. Група за правата на животните со седиште во Соединетите Држави, која е позната по своите провокативни медиумски кампањи. Левијатан не е само движење, тоа е идеја дека живеете 24 часа на ден, вели Павле Бихали, 40 годишниот основач и лидер на групата во пространата просторија во канцеларијата на Левијатан во центарот на Белград. На зидот има слика на Ратко Младич покрај ознаката на која пишува смрт за сите, освен за кучињата. Поранешно дете актер познато по улогата на насилник во популярната телевизиска серија Срекни луѓе, Бихали сега е една од најконтроверзните личности во јавниот живот на Србија. Додека за критичарите на Левијатан тие се беззаконски насилници кои се назначиле себе си за судија, порота и джелат, за нивните поддржувачи тие вршат вистинска јавна услуга и компензираат за нефункционалноста на државата. Во 2020 година групата стана регистрирана политичка партија, а Бихали се кандидираше на парламентарните избори кои беа бойкотирани од повеќето опозициски партии. Од 21 партија што учесуваа на тие избори, Левијатан заврши на 16-тото место.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.